Hartlike welkom aan almal wat weer eens vandag ingeskakel is by die program Ongefilter. Welkom aan professor Fani Vermaak en dan het ons natuurlik vir dokter Saartjie Eksteen. Dit is nou die eerste keer in 'n paar weke dat ons weer by mekaar kan uitkom en ek het so uitgesien en ek sien nog steeds uit na vandag se gesprek. Prof, ons waardeer jou tyd altyd en natuurlik al die inhoud wat jy met ons deel. So baie baie dankie en baie welkom.
Baie dankie, is 'n voorreg om met julle te gesels en ja, dis altyd lekker om oor hierdie items ook te gesels. Dankie vir julle belangstelling.
En baie dankie dokter Saartjie ook vir jou tyd en dat jy deel is van hierdie gesprekke. Ek moet vir julle sê, hierdie is amper die hoogtepunt van my week. Ek sien altyd uit hierna.
Baie dankie Anina en professor Fani, ons sien uit vir die gesprek vandag.
Ek wil net ons luisteraars herinner aan ons WhatsApp kontaknommer en dit is 0602481172 en ons webtuiste www.awrafrikaans.org. Dis alles klein lettertjies en jy kan natuurlik altyd gaan luister na die potgoeie van elkeen van hierdie gesprekke. Dit is alles daar op ons webtuiste. Nou, kom ons val sommer onmiddellik met die deur in die huis soos hulle mooi sê in Afrikaans. Professor, vandag gaan jy drie baie interessante onderwerpe met ons deel en ek gee die mikrofoon vir professor nou oor.
Baie dankie Anina. Ja, ek het gedink om bietjie te gesels oor die spore van die antieke Persië in die antieke wêreld, veral omdat ons aan hierdie laaste klompie weke redelik te doen gehad het met Iran en die dit wat daar alles gebeur en dit is tog sinvol om net 'n bietjie te praat oor wat invloed dit op die wêreld het. In die antieke wêreld was dit natuurlik 'n baie besondere invloed, maar hulle praat vandag van dat Persië wat vandag Iran is, is die vierde grootste invloed in die wêreld. En die een item wat hulle altyd na vore bring is location, met andere ligging. Dit is so goed geleë in die hele Midde-Ooste en die Verre Ooste. En dis waarskynlik daar die hele ligging wat ook 'n groot rol speel. En as ons na 'n kaart kyk van Iran, dan sien ons hy is amper heeltemal omring met berge. So die toegang is nie altyd so maklik nie. Daar's verskillende dele wat dit toegang het. Byvoorbeeld na Irak is daar die berge soeke slote deurgange wat mens kan kry, maar hy's verder redelik omring. En ek dink dit is tog sinvol om net eers sy spore te kry. Nou ons weet dat die spore van Persië loop baie wyd in Mesopotamië. Ons sien dit in Babylon en dan sien ons in Susa ook en dan veral Anatolia. Nou Anatolia is hoofsaaklik die 'n groot gedeelte daarvan Turkye vandag en dan wat hulle noem Klein-Asië. En daai Turkye was ook in 'n groot mate beheer deur sekere Grieke vir 'n lang tyd. So en ons ken ook die koninklike pad wat die Perse gehad het om hierdie stelsel aan die gang te hou tussen Sardes en Susa. Nou Sardes is so aan die heel weste kant van Turkye daar in die middel en dan het hy deurgeloop na Susa wat ook so in die middel van Iran is wat vandag miskien nie bekend is nie, maar vir 'n sekere periode was Susa die hoofgedeelte. En dan kry ons nou daar geweldige interessante vermenging van Griekse en Persiese kulture wat vir ons altyd aandink aan die Griekse en Persiese oorloë. En dan as ons verder gaan na die Levant in Israel, dan weet ons ook die in Juda en Jerusalem met die Perse ook 'n baie groot rol gespeel. Ons ken almal vir Kores die grootte wat gehelp het om die Jode na die ballingskap terug te keer. En Kores het nie net teruggekeer, maar hy het ook gehelp bou aan die tweede tempel van Israel. Maar dan die ander belangrike ding is wat ons deurgaans ook sien is dat Aramees as administratiewe taal gebruik is oral. En dit is sodat ons weet nou die Aramees kom vooral in die boeke van Esra en Nehemia voor, maar volgens ons inligting is die grootste gedeeltes van die Bybel eintlik eers in Aramees geskryf en toe later na Hebreeus. Dan maar dis 'n gesprek vir 'n ander tyd. En dan kry ons natuurlik die Arabië en die handelsroetes. Nou ons sien ook die hele Arabië word gekoppel daan. Selfs vandag as ons mense daar deur die Hormuz gaan kyk na watter lande gekoppel is, dan is daar 'n groot verskeidenheid lande van Arabië wat ook deel van hulle handelsroetes is. Maar dan die interessante wat allemaal misschien nog niet weet nie, is dat daar een geweldige verbintenis met Zuid-Azië was, vooral die Indusvallei, wat vandaag in Indië bekend is. En dan wordt het ook natuurlijk Noordwest-Indië, is ook een Persische provincie, ne? En hulle het ook nog die Aramees daarso. En dan baie van die interessante dele ook in Sentraal-Azië, hulle invloed het baie, baie weier gegaan. En dan is het nie net die gewone beweeg nie, hulle godsdienst het invloed gehad. Ons sien dit in vooral in die architectuur en die kunst ook. Ek dink julle ken allemaal die bekende plek van Persepolis, die prachtigste monumente daarso. Maar wat baie belangrik is, as mens mooi gaan kyk naar die items daar, dan is daar baie mooi uitgekerfde, ek weet nie of dit die regte woord is nie, feitlik al die lande, wat ek amper kan sê, onder hulle was of saam met hulle gewerk het. Elke jaar het hulle by mekaar gekom by Persepolis en dan die, om ons die wereld onthaal het. So hulle het die mense by mekaar gekry. Dit is baie interessant. En dan weet ons natuurlijk, as mens verder gaan, die lande wat nou soort van onder hulle was, mens kan nie redig rechtig praat van onder hem, maar wat saam met hulle gewerk het, het hulle dan die satraapstelsel gehad, wat hulle eintlik, elk een van hierdie provincies, wat ek nou genoem het, oorals hierdie werk, het hulle een satraap genoem, en dan het hulle mense aangestel, gouverneurs aangestel, om na hulle eiendomme te kyk, en dat hulle ook die belasting gehanteer. Natuurlijk ook die paaie en die poststelsel, wat ons dan daar ook kry, en paaie wat hulle ontwikkel met die poststelsel, volgens ons inligting, is dit eintlik waar die Olympiese Spelen van die aflos aankom, hulle die stokkie aangegeer, en dan hulle by elke, kom ons sê, stasie, dit is so, hulle praat van tussen 30 en 40 kilometer was daar een nieuwe stasie, dan kon die mense die boodskap van hulle gekry, hulle kon vars perre kry en verder aangaan, so hulle het een groot deel op die hele wereld gehad, maar dan wil ek baie graag miskien net bykie concentreer, omdat die mense nou ook met die tyd gebonde is, om net een bykie oor Egypte te praat. Ons Persiese beheer oor Egypte was hoofsaaklik in die 27e dynastie, en ons weet ook dat eerste persoon wat regtig daar een naam gemaakt het, was Cambyses. Volgens ons inligting was daar 6 konings wat regtig, Persiese konings wat daar betrokken was, maar Cambyses het eintlik die pad oopgemaak en die mense vertel dat Darius eintlik daar sy ondervinding opgetel het en hy saamgegaan het in daai richting. En dat hulle ook, wat baie interessant is dat hulle ook die faro se titels ontvang het, ook in Persiese heerders geword het, en dat hulle ook die belastingsteme daaruit gewerk. Dis eintlik ongelooflik wat hulle alles gedoen het in Egypte, en hoe hulle die in die tempels ontwikkel het, en dit is wat hulle oor die hele antieke wereld doen het. Hulle het oorgeneem nie, hulle het soort van saam met hulle iets gedoen, en saam met hulle items hanteer, en dit is nogal baie interessant, en dan kan ek nie anders as om net te dink aan hoe hulle net nie, hulle het nie net die politiek beheer nie, maar hulle die administratie, die belasting, en oral skry mens daar die gedeeltes. Ons weet ook dat hulle die eerste kanale gebouw het tussen die Rooi See en die Nijl.
Nee, Stefanie, so dit was eintlik 'n voorloper dan van die Suezkanaal.
Ja, daar word baie keer na die Suezkanaal verwys. En hulle praat van, ons is nie seker wie dit begin het nie, maar dit klink asof Darius eintlik die ding volmaak het, wat nou reg oorgaan. En hy word blykbaar nie vandag meer eintlik so gebruik. Maar op elkeen van hierdie routes, jy kan ook sê, amper soos halwegstasie, is daar vandag nog items wat daar is, wat aandui amper soos stasies wat hulle gehad het. En dan is dit natuurlik ook in die drie tale. En dit is die belangrikste ding wat ons ook kan kry, die meeste afdrukke wat ons van Persie daar kry ons hoofsaaklik dan in Egipties en Aramees en in Oud-Persies, wat natuurlik die spykerskrif is. En dit word oral op, jy kan amper sê, by verskillende plekke in daai, kom ons sê, die spore van die bote kon hulle daar deur gaan. Dit word nie vandag so meer so goed gebruik nie, omdat die spasie 'n bietjie 'n probleem is. Maar hulle dit verbind, en dit was een van hulle items hoe hulle met die wêreld verbind het, want Egypte was op daai stadium geweldig belangrik. En dan is dit so dat met hierdie drie tale het hulle orals gedomineer. En as ek nou net kyk op die tempel van Hibis, nou ek wil graag een bietjie meer by die tempel van Hibis in Egypte praat, dit geef vir ons bietjie idee, baie van julle mense was miskien al daar. Ek weet hy was vir 30 jaar en het toegesluit vir die publiek omdat hulle dit herstel het. En ek was gelukkig om daar uit te kom, so een maand nadat hy opgemaak is vir die publiek. Ek denk, dit is 5 jaar ter. Dit is een wonderlijke tempel. Nou die tempel van Hibis, net om vir idee te gee, hy is in die westelike woestijn, omtrent so 600 kilometer suid van Alexandrië en dan sy so 30 kilometer van die rivier af. Excuus, 300 kilometer van die rivier af. En as mens na die tempel van Hebes gaan kyk, en as mens net kan op die internet of so gaan kyk, sal jy pragtige foto's kry en video's kry en mens kan baie mooi duidelik gaan kyk wat daar alles is. Wat interessant is daar, is dat die Perse dit gebou het. Die Perse dit gebou as 'n teken van hulle, nie hulle dominansie nie, maar hulle betrokkenheid. Sommige mense sê daai tempel is eintlik net gebou as 'n halwegstasie vir die suidelike deel van Sudan wat hulle ook beheer het op 'n sekere stadium. En dan natuurlik gaan dit deur tot in Ethiopië, maar hulle het nie so ver gegaan nie. Nou, op daai stadium was Ethiopië eintlik bekend as Afrika. So as jy van Ethiopië gepraat het, eintlik van Afrika, dit was hulle kommersiële laaste punt geweest vir die vasteland. Maar op by hierdie van tempel van Hebes kry mense die pragtigste ikonografie, koninklike ikonografie, en mens kry daar eintlik baie mooi te sien wat het hierdie Perse eintlik daar gedoen. Want hy was veral Darius was eintlik 'n Egiptiese farao.
Vir my so interessant want ek het gaan lees daaroor en ek was verbuister om te sien dat op die reliefwerk of die hieroglife word Darius uitgebeeld as 'n tradisionele Egiptiese farao.
Net so. Egiptiese farao klere alles aan. Dit is vir my een van die mooiste plekke in Egipte om te besoek. En veral omdat hy
veel tyd het professor daar spandeer by die tempel.
Ek was twee keer daar gewees. Ek was eers dit kan nie minder as 'n uur wees nie. Ek dink ek het 'n paar uur daar spandeer. Alhoewel die area nie so groot is nie. Hy was bietjie afgeskeep omdat hy sy hulle moes die fondasie regmaak. Hy so half na onder 'n boekenter watergebou. Hulle moes hom bietjie verskuif en versterk en dit is hoekom hy bietjie uitmekaar uitgeval het. Ja, dit is my natuurlike habitat. Maar hy was op die hoofpad, in die woestynpad na al die nasies, en dit is nie, maar net een as 'n voorbeeld, hoe hulle die wêreld beheer het, op daai stadium, beheer is miskien nou nie die regte woord nie, maar hoe hulle met die wêreld kontak gehad het, en die wêreld aanvaar het, so hy het homself, soos jy ook gesê het, homself as Egiptiese farao aangebring, en as mens gaan kyk na daai skrif wat daar is, dit is Egipties, maar by baie van, 'n paar van die plekke, kry jy dan sy naam, in die drie verskillende tale. So die dominante skrif is natuurlik die Egipties op die tempelmure en natuurlik is daar heelwat tekste ook, godsdienstige tekste en as rituele en afbeeldings van gode soos Amun, asof hulle eintlik Amun aanvaar het, né? En dan is dit alles in 'n tradisionele faraoniese styl, self onder die Persiese bewind. Maar dan het ons ook die derde, want elkeen van daai groot skrifte het dit baie mooi duidelik gemaak, is dan ook die Aramees, wat dan eintlik administratiewe taal van die Persiese Ryk is. Nou, ek dink ons weer die Aramese skripties is daar gevind. En dit is die praktiese gedeelte. En dit was verspeel eintlik die besondere invloed wat die Perse gehad het in Egipte. Want dit wat ek van Egipte sê, het hulle eintlik oor die hele wêreld gedoen, oor die antieke wêreld. En dan die derde gedeelte is dan eintlik ook in die ou Persies geskryf in die cuneiform, die spykerskrif. En dan word hy so gebind met Darius. Maar soos julle weet, kom dit in verskeie plekke in die Persie reg voor die drie tale wat hulle dan gebruik om daarmee te wys wel ons is hierso maar ons is ook vir julle en daarom in die tempel van Hebes die beelde wat mens daar kry is so half vermeng dis bietjie Iranees en 'n bietjie Persies bietjie Egipties so hy het hom eintlik so ingrawe daar dat ek dink die plaaslike mense het nie 100% altyd geweet is hy Egipties regtig of is hy Persies nie so het hy hom ingelewe daar uit in daai tempel van Hebes in mes moet dit gaan kyk. Dis die beste bewaarde tempel in die hele Persiese tydperk op oomblik. En 'n mens moet daar uitkom as mens ooit kan. Dit is vir my een van die hoogtepunte in Egipte selfs. En om Darius daar te sien in die Egiptiese hieroglife. Dis ongelooflik.
Professor, ek wil baie graag vir die vraag in terme van godsdienst. Hier het hulle nou vir Amun aanbid, maar die Persie het tog vir wat Amura Asta mos aanbid. En wat het hulle het Darius daar ook vir Amun aanbid want dit was tog 'n tempel vir Amun aanbidding of het hulle maar net was hulle so inklusief dat hulle self polieïsties net geraak het en almal aanbid het.
Ahura Mazda was ons aan daai kant gewees wat eintlik naby Indië was. So dit was as mens die oostelike gedeelte van Persië of van Iran vandag kry, dan sien mens nou nog daai Ahura Mazda, die grafte en die mense wat hulle daar op die torings vir die arende gelos het om te eet. Dis nou 'n ander storie. Maar ja, hulle het verskeidenheid van items gehad, maar as mens kyk na al die ander lande waarvan Egypte nou net een, dan het hulle dit oral gedoen. Hulle het in die mense gekom en het vir hulle beter laat lyk. Hulle het self die watersysteme, 'n bietjie verder aan van hierdie tempel. Ek kan nou nie die kilometer onthou nie, maar ek dink dit is so 50 of 80 kilometer. Dis verder is daar nog 'n item wat ook deur hulle gebou is. Hy is nog nie so lekker ontwikkel nie, maar daar sien mens ook, daar het hierdie watersysteme ontwikkel, die kanatsysteme, wat die water onder deur die grond vervoer. En dis wat oral in die Westelike Woestyn kry mens dit. En die Perse het dit ontwikkel, so dat jy water onder die see kan kry. En ons skry dit natuurlik in die ander dele van die wêreld ook self in Israel. Die kanatsysteme, veral in Egypte en soos in die ander antieke wêreld ook. Hierdie mense is vir ons waardevol. Hulle het eintlik ons kom help. En ek kan nie anders as om soms te dink daaraan wat nou in die wêreld gebeur nie, dat Iran ander mense gehelp het. Ons weet nie altyd wat hulle motiewe was. Ons sien vandag die Hezbollah en die Houthis en al daai plekke wat op ander lande is, wat hulle dan so hanteer. Ek weet nie of dit dieselfde tipe van ding is nie, wat hulle 'n beheer element het, maar hulle bied dit so aan, asof daai mense dink hulle word 'n verskriklike groot guns gedoen.
Wat vir my so mooi is, is van Darius se invloed. Dit help my reg hierso, maar dit is vir my amper asof hy die land ontwikkel, hy die tempel gerespekteer en dit ontwikkel, en hy het amper politieke stabiliteit daar gestel. Dit is nie soos wat ons vandag sien. Professor weet nou baie meer van dit wat aangaan in die Midde-Ooste, maar daar was meer van 'n stabiliteit wat hy geskep het. En natuurlik die nalatenskap wat ons nou het.
Ons kry almal daai idee. Hulle het regtig probeer om vir die wêreld te sê, maar ons is hier om julle te help. As ek net dink daaraan, die Assiriërs en die Babiloniërs wat nou die Israeliete in ballingskap geneem het, was dit Persië wat gekom het en sê nee, ons gaan julle laat teruggaan na julle land toe en ons gaan julle help. En hulle het self die tempel herbou en dit vir hulle makliker gemaak om te lewe. Dan is dit eintlik 'n baie besondere volk. Mens sukkel om die totaliteit van hulle te verstaan. Vir my is die antieke Persiese wêreld wonderlik.
Ek wil vreeslik graag dit sien. Ek dink Dr. Saartjie het dit al beleef.
Ek was daar so 2 jaar terug. Ek was daar by Persepolis. Ek was by Susan en Ekbatana en dit was 'n fantastiese ervaring om dit te kan sien. Ek het gedink het nou verwys daarso na al die sitrape wat ons besoek het. Ek sal Anina vir julle foto's aanstuur van die geskenke en goed wat almal gebring het om die Persiese konings te aanbid. Waarna professor nou gewys het, ek sal vir julle 'n paar foto's aanstuur wat ons vir die luisteraars kan opsit.
Dit sal fantasties wees. Professor Fanny, hierdie is so interessante onderwerp. Ek sal vreeslik graag dit waardeer as professor met ons sal gesels. Presies wat het dan nou gebeur dat daar hierdie radikale verskuiwing was? Polities gesproke en wat nou aangaan in die wêreld, maar miskien ek dink ons moet dit los vir 'n volgende keer want ek sien ons tyd het alweer uitgehardloop. So as professor kan sien daarvoor sal dit 'n wonderlike voorreg wees.
Baie dankie. Dankie dat jy dit so stel, maar ek glo daar is miskien ander persone wat die huidige omstandighede bietjie beter ken. Ek het nou maar gefokus op die antieke wêreld. Ons het rondgereis in die nuwe wêreld, maar dit is baie moeilik. Ek dink as mens deesdae die televisie en so radio aanskakel, gaan mens 'n bietjie beter beeld kry van wat daar aangaan. Ek sal daaroor kan praat, maar ek dink daar behoort mense te wees wat beter ingelig is oor die huidige stelsel en dan die politiek speel ook 'n groot rol en daar is soveel ander items, maar baie dankie dat dit waardig ag om my te vra.
Professor Fanny Vermaak en Dr. Saartjie Eksteen, ek kan nie vir julle genoeg dankie sê vir hierdie waardevolle gesprek vandag nie. Ek hoop ons sal dit weer kan doen in die baie vinnige nabye toekoms. Dit is 'n geweldige voorreg om met julle te kan gesels en natuurlik om te deel met ons luisteraars.
Baie dankie, ons het dit so geniet. Dankie professor, dankie Anina.
Baie dankie dat julle na my geluister het. Ek hoop dit is sinvol en is altyd lekker om daaroor te praat. Dit laat my die antieke wêreld weer lewe. Ek was 'n paar keer daar in Iran gewees. Ek het self een keer gestoei daar in Iran. Dit was my besondere plek en ek die perse van vandag, die mense van vandag in Iran is baie spesiale mense. Ek het nou nog kontak met 'n klomp van hulle. Dit is net my jammer wat ek elke nou dan hoor wat hulle aangedoen word deur die regering.
Ja, breek mense hart, professor. Maar weet prof, ek sit en dink nee, dit sal vir my die grootste voorreg wees as ek saam met prof en dokter Saartjie eendag daai wêrelddele kan besoek. Dit sal absoluut 'n ongelooflike ervaring kan wees.